Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Nenávist není řešení ani v politice. Euro štěpí vládní koalici. Palestinci dostali tašku na střechu budoucího státu. Evropská unie v příštích letech bude čelit velikým výzvám. V sázce bude budoucí podoba i prosperita kontinentu. A takové kamarádství to bylo. To jsou titulky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
Názory a argumenty.
A nemůžeme začít jinak než na sousedním Slovensku, které prožívá šok. Došlo k atentátu na premiéra. Robert Fico zůstává ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Informovalo o tom ráno vedení Banskobystrické nemocnice na společné tiskové konferenci s ministrem obrany a vicepremiérem Robertem Kaliňákem. Premiér nadále zůstává po 5-hodinové operaci na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde se o něj stará celý lékařský tým. Ministr Kaliňák novináře vyzval k ohledům na práci lékařů a premiérovo soukromí. Násilný čin odsoudili slovenští, čeští i světoví politikové. Za ránu do srdce slovenské společnosti, která čelí pokročilému rozkladu bezpečnosti a společenskému chaosu, označil atentát slovenský tisk. A ve studiu vítám kolegu komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana. Dobrý den.
Dobrý den.
Co říci k atentátu na vysokého politika sousedního státu, tak snad k těm reakcím. Jaké bys čekal a jaké by měly být na tak závažnou událost?
Tak podle očekávání ty reakce byly takové, že nikdo pochopitelně s tím atentátem nesouhlasí, že ho všichni odsoudili, protože to do demokratické společnosti vůbec nepatří. A když se podíváme na bezprostřední reakce politiků, tak především na Slovensku některé byly ovlivněny emocemi, tak uvidíme, až ty emoce opadnou. Zda to bylo skutečně způsobeno jenom tím nějakým emočním pohnutím, nebo zda spíše už to byl názor, který je nějaký pevnější, protože z té situace se dá poučit, ale lze ji také zneužít. Když jsme u toho poučení, tak je potřeba konstatovat, že když takovýto čin spáchá nějaký vyšinutý jedinec, tak těžko se mu zabrání, takže s tím se musí počítat, že se s tím musí počítat na Slovensku i v Česku, i když si přejeme, aby k tomu nikdy nedošlo. Ostatně v minulosti jsme si mysleli, že se nás netýkají věci typu násilné střelby na školách a tak dále, a pak jsme byli také překvapeni a zaskočeni, že i v České republice to je možné. Když jsme u toho poučení, tak by se očekávalo, že politici si uvědomí, že sice když jsou součástí nějakého politického souboje, takže někdy tam bývají emoce, že některé ty debaty jsou velmi vyhrocené. Když se vedou kampaně před volbami, tak se tam také hraje hodně na emoce a někdy se pracuje i s lidským strachem a tak dále, ale že by to mělo mít určité hranice a že by měli politici, tak říkajíc, upustit páru a přestat tu nenávist ve společnosti přiživovat a vyhrocovat. A právě když jsme byli svědky některých reakcí na Slovensku, tak se ukázalo, že někteří i významní slovenští politici toho v tuto chvíli nebyli schopni, a i když vyšetřování stále probíhá a ten motiv toho útočníka nebyl ještě úplně osvětlen, byť se objevují různé náznaky, tak ty některé reakce slovenských politiků mohou vést k tomu, že spíš tu situaci se chtějí snažit zneužít v boji proti opozici k umlčování médií, k oslabování svobody slova a dalších věcí. Byli jsme svědky například úvah pana Hrabina o tom, že by byl nejvyšší čas pro to rozpustit nejsilnější opoziční stranu Progresivné Slovensko, byť nejsou vůbec žádné náznaky, že by ten člověk, který to spáchal, se nějak s touto stranou identifikoval a tak dále. Takže se ukazuje, že ta situace na Slovensku je skutečně natolik vyhrocená, že bude velmi obtížné dosáhnout toho, aby se sklidnila, že se tam objevují už náznaky toho hledat viníka, že se hodně ukazuje na opozici, na novináře a tak dále.
Stane se to, protože někteří to zase mírní tím, že ty reakce nejsou zase masové, jsou spíše okrajové, že jo? Ano, ty ostatní se snaží to spíš spíše krotit. Slyšeli jsme už mnoho prognóz, jak to může dopadnout. Jak to vidíš ty? Převáží tady tyhle ty radikální reakce, nebo je možné je přece jenom považovat za okrajovější, protože ta situace je opravdu velmi vyhrocená. Když už jde o život, tak je to velmi vyhrocené.
Lze považovat spíše za okrajové, ale zaznívají i z úst například předsedy koaliční strany a tak dále, takže nejsou úplně možné je pomíjet, ale myslím si, že to dopadne jako obvykle v takovýchto případech, že na chvíli se ty vášně uklidní, ale za pár měsíců se ta situace bude dále vyhrocovat a je to problém nejenom pro Slovensko, ale také pro Českou republiku a jak se ukazuje i pro další země, kde ta situace ve společnosti je velmi dramatická, napjatá a kde se také objevují různé pokusy násilí vůči politiku.
Tolik pro tuto chvíli Petr Hartmann. Vývoj na Slovensku nabral po včerejšku velkou dramatičnost. Pro silná slova se po atentátu na premiéra nechodí daleko, i když většina politiků se pokouší situaci spíše uklidnit. Politika ale hrubne i v jiných zemích, Českou republiku nevýjímaje. Zamýšlí se nad tím Kateřina Perknerová z deníku pod titulkem Nenávist není řešení.
George Santayana, americký filozof španělského původu, je autorem citátu. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. Kdo to bude tentokrát? Nenávist a zvrácená ideologie přivedly k moci Adolfa Hitlera, byť mu pomohly neutěšené ekonomické poměry poválečného Německa. I v Československu se našli lidé a politici, kteří mu fandili. Ulice například uštvala spisovatele Karla Čapka. S kultivovaným naplněním dikce mezinárodního práva neměl nic společného ani fanatismus, který občas doprovázel odsun německých rodin, mnohdy lidí, kteří se provinili pouze svým jazykem a národností. A heslo psům psí smrt neznělo jen z komunistických tribun 50. let minulého století, ale především z fabrik, náměstí a rozhořčeným lidem zaplněných soudních síní. Bez opory v davu by se neudržel žádný diktátor, jakkoliv by se opíral o represivní nástroje a boj s vnitřním nepřítelem. Proto by česká politická scéna měla být ostražitá, jakmile se začnou objevovat tendence, jež by mohly vést k neblahým koncům. Předvolební období je kotlíkem, v němž se vášně taví obzvláště snadno a zatápí pod ním kdekdo. Třeba Andrej Babiš, který znegoval prezidentovu iniciativu k dohodě nad důchodovou reformou. Polínko pak přiložil tým koalice Spolu, když vyobrazil lídry ANO s pozměněným sloganem Rusko pro tebe všecko. Předseda ODS Petr Fiala tento reklamní faul hájil slovy, že šlo o nadsázku a Babiš si nemá co stěžovat, hovořili o něm permanentně jako o ukrajinském premiérovi. Jenže touto přestřelkou to neskončilo. Zcela podpásový úder vytáhl starosta Řeporyjí z ODS Pavel Novotný, který nevybíravě skritizoval hudebníka Felixe Slováčka za to, že se na mítinku koalice Stačilo vyfotil s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou. Budiš, Novotný je zarytý antikomunista a ponechal si slovník bývalého bulvárního novináře. Když to ovšem nandal i Slováčkově nemocné dceři, překročil veškeré meze. To uznalo i vedení občanských demokratů, které Novotného výroky označilo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS. Avšak omluvy se Anna Slováčková ani její otec nedočkali. Konečná se otázala, zda to pětikoalici připadá jako hodnotová politika, kterou razí. Danuše Nerudová, jednička na kandidátce STAN, ji odpověděla, že se s Novotným na řadě věcí neshodne, ovšem na jedné určitě ano. A to, cituji, že komunisté jsou košťata a zločinci. Tento názor Nerudové nikdo nebere, ale s Novotným by se slušný politik neměl v daných souvislostech prolnout v ničem. V kotlíku to vře a frustrované veřejnosti stačí málo, aby explodoval. Vládní představitelé cítí, že jim ujíždí vlak a místo trpělivé argumentace a určitého nadhledu sahají k podivným krokům. Mění ministry, aniž by měli v zásobě kvalitní náhradníky. Vyčítají si hříchy z minulých profesních kariér, poukazují na neschopnost svých koaličních partnerů a vypouštějí jedovaté sliny na všechny strany. Tak hodnotová politika opravdu nevypadá.
Česká republika se při svém vstupu do Evropské unie, jehož výročí si nyní připomněla, zavázala k přijetí společné evropské měny euro. Všechny minulé vlády, a i ta současná, proto ale moc neudělali. Vztah k euru navíc vládní koalici štěpí. Hovoří Jiří Pehe z New York University Praha.
Před několika dny se v médiích objevila zpráva, že vládní koalice v tomto volebním období už nespustí proces přistupování ke společné evropské měně ani v podobě prvního kroku, kterým by bylo připojení České republiky k evropskému mechanismu směnných kurzů. Nechá prý toto rozhodnutí až na vládě příští. Zpráva byla okamžitě dementována politiky hnutí Starostové a nezávislí a Pirátské strany. Ti tvrdí, že k žádné takové dohodě nedošlo, chtějí o případném vstupu do evropského mechanismu směnných kurzů ještě v tomto volebním období prý dál jednat. Jak k tomuto informačnímu šumu došlo, nechme stranou. Jisté je, že názory na to, kdy zavést u nás společnou evropskou měnu, dál štěpí vládní koalici. Zejména Občanská demokratická strana dlouhodobě nikam nespěchá. Někteří její politici v souladu s politickým DNA, které straně vtisknul už Václav Klaus, dokonce tvrdí, že euro bychom neměli zavádět vůbec. Ostatní čtyři strany vládní koalice jsou pro zavedení eura, ale dvě menší strany koalice Spolu, Lidovci a TOP 09, musí brát na mínění ODS, největší strany koalice, větší ohledy než STAN a Piráti. Rozdílné pohledy na přijetí eura by mohly tuto koalici oslabovat, pokud by byly ve veřejném prostoru příliš propírány. Na sociálních sítích byly reakce na zprávu, že by tato vláda chtěla nechat případné zahájení procesu přistupování k euru až na vládě příští vesměs negativní. Nemálo voličů vládní koalice má evidentně za to, že kdyby Fialova vláda udělala k přijetí eura alespoň první krok, nemohla by ta další proces přijímání eura úplně zmrazit. Hnutí ANO, které v příští vládě může hrát zásadní roli, by při svém odmítání eura mělo alespoň částečně svázané ruce. Ministr pro evropské záležitosti za hnutí STAN Martin Dvořák i předseda Pirátů Ivan Bartoš na sociálních sítích také naznačili, že jejich strany mají v úmyslu otázku přijetí eura prosazovat mnohem rezolutněji, pokud by po volbách měla znovu vzniknout koalice stran, které tvoří současnou vládu. Jak by toho chtěli dosáhnout, je ovšem nejasné. Pokud by si ODS opět postavila hlavu, šly by tyto strany tak daleko, že by kvůli neschodám v otázce přijetí eura ohrozili vznik vlády, která může být opět jedinou alternativou ke vzniku vlády vedené hnutím ANO? Jisté je, že otázka zavedení eura se u nás stává i otázkou bezpečnostní. Postkomunistické státy, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a společnou měnu zatím nepřijaly, zůstávají do jisté míry méně integrované s jádrem Evropské unie, což je činí zranitelnějšími ve světle snah Ruska unii oslabit či rozbít. ODS, která je v současné vládní koalici hlavní překážkou pro spuštění alespoň prvních kroků k přijetí eura, tak pro sebe i Českou republiku vytváří poněkud schizofrenní situaci. Její předseda Petr Fiala chce, aby naše země hrála na evropské scéně významnější roli a mluví o potřebě bránit demokracii, ale odpor k větší evropské integraci v podobě odmítání eura jde částečně proti těmto záměrům. Jako příklad lze uvést Fialovo prohlášení, že by chtěl, aby Česká republika měla v příští Evropské komisi nějaké důležité portfolio, což jsou především ta ekonomická. Odborníci na evropské dění ale okamžitě upozornili, že země, která není členem eurozóny, si může nechat o takovém portfoliu jen zdát. Otázka přijetí eura má tedy různé roviny. Nejenže může významně komplikovat případné snahy obnovit vládu současné pětikoalice po volbách, ale také bude mít dopady na postavení České republiky v Evropské unii i její případnou zranitelnost v probíhající studené válce s Ruskem.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Valné shromáždění OSN přijalo před pár dny rezoluci vyzývající k uznání palestinské státnosti. Palestinci a jejich příznivci tuto deklaraci vítají, ale politická hodnota tohoto kroku je sporná. Vysvětluje to komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
O tom, jestli nějaký stát existuje, rozhoduje řada faktorů. Pokud jde o plnohodnotné členství v OSN, pak je věc v rukou Rady bezpečnosti. Ta o přijetí Palestiny za 194. člena OSN hlasovala nedávno. Většina byla pro, Spojené státy rozhodnutí vetovaly. Ne kvůli nesouhlasu s ustavením palestinského státu, ale protože by podle nich měl být ustaven na základě dvojstranné dohody s Izraelem. Valné shromáždění mohlo nanejvýš posílit postavení Palestiny, podobně jak to udělalo v roce 2012, kdy podobným poměrem jako dnes udělilo Palestině mimořádný status. Tehdy i nyní to znamená, že představitelé Palestiny, tedy palestinské autonomie na západním břehu, získali přístup do určitých institucí, včetně Mezinárodního trestního tribunálu. A taky jistě šlo o nějaké symbolické vyjádření solidarity s Palestinci, kteří v izraelsko-palestinském konfliktu tahají za kratší stranu provazu. V debatě o palestinské státnosti se obvykle smísí několik věcí dohromady. Jednou rovinou je fakt uznání ze strany instituce, jako je OSN. To se nepodařilo zcela, ale po krůčcích se Palestinci k tomuto bodu přibližují. Nepochybně více než jiné národy usilující o samostatnost, ať jsou to Katalánci nebo Kurdové. Jde o součást palestinského úsilí o vytvoření maximálního zdání nezávislosti i pomocí takových kroků, jako je vysílání vlastních sportovních týmů nebo používání vlastní internetové domény. Současně vždy dochází k rozporu mezi tím, co státy deklarují na půdě OSN a co jsou ochotny udělat v bilaterální rovině. Pro uznání palestinské státnosti nyní hlasovalo 143 zemí se 193 členů OSN. Ale jen 11 je ochotno přijímat držitelé pasů vydaných palestinskou autonomií bez víza. Dalších 22 víza uděluje při vstupu. A zbytek pas neuznává nebo žádá vízum, jehož udělení může být krajně nejisté. Druhým velkým aspektem věci je, že stát může existovat de jure, ale také de facto. Současná Palestina jako politická jednotka existuje, má svou vládu, policii nebo zahraniční politiku. Jenže nekontroluje plně své hranice, nemá a nehodlá zřídit svou vlastní měnu a navíc je dlouhodobě rozdělená na dva geograficky, ale i politicky oddělené celky, Fatahland na západním břehu a s ním znepřátelný Hamasland v Gaze. Budoucnost nadvlády Hamasu v Gaze zatím můžeme jen odhadovat. Ani jeden z těchto palestinských protostátů neudělal v poslední době nic, čím by přiblížil dvojstátní řešení, tedy vytvoření vlastního státu a uznání Izraele a přijetí záruk, že proti němu palestinské skupiny nebudou bojovat. Hamas v Gaze porušil příměří a zaútočil na Izrael. Palestinská autonomie, vedená Mahmudem Abbasem, se jednání s Izraelci o dvojstátním řešení po léta vyhýbala. O takové jednání ale nestály ani Netanyahovy vlády. Není tedy zřejmé, v jakém smyslu by přijetí Palestiny za člena OSN motivovalo jeho vlády k míru a dohodě, pokud to dokonce není, jak tvrdí Izraelci, přímá odměna za násilí. Z palestinské strany by bylo divné, kdyby podporu od více než stovky vlád odmítali, ale současně to neruší podstatný problém, totiž že Palestinci dlouhodobě staví svůj budoucí stát, tak říkajíc, od střechy. Tedy vlastně opačně, než jak vznikal Izrael, který před mezinárodním uznáním byl už plně funkčním celkem se všemi institucemi.
Evropská unie se blíží k volbám do Evropského parlamentu a kromě obvyklých témat je tu i diskuse o budoucí podobě Evropské unie a o výzvách, které ji čekají. Slovo má bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták.
Tentokrát zajímají podle průzkumu víc lidí než obvykle napříč kontinentem a také v Česku. Sledujeme, jak politické strany představují kandidátky, spekulujeme, jaké šance má Ursula von der Leyenová pokračovat v čele Evropské komise a kdo asi tak obsadí na příštích 5 let další vysoké posty na Evropském olympu. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že ve volbách posílí krajní pravice, ale zase ne natolik, aby to vyloučilo pokračování pro integrační většiny politického středu, tedy lidovců, socialistů a liberálů. Až se usadí volební prach, uvidíme krajinu posetou výzvami a překážkami a uvědomíme si, že ti, koho jsme právě zvolili do Evropského parlamentu a ti, koho naši političtí lídři vynesou do vysokých funkcí, to nebude mít vůbec lehké. Budou střídat u kormidla v době, kdy se stupňuje ruská vojenská hrozba, kdy Evropa ztrácí dech v konkurenčním boji s Čínou a Spojenými státy, kdy je třeba masově investovat do digitální a stále více kontrolování kontroverzní zelené transformace, kdy narůstá hrozba nových migračních vln z jižního sousedství a řada členských zemí se potýká s autoritářskými politickými tendencemi, které se těší stále větší veřejné podpoře. Jak na tyto výzvy reagovat? A je vůbec možné najít v 27 adekvátní odpovědi? Může nás těšit, že dosud se to víceméně dařilo. EU zvládla covidovou krizi a půjčila si peníze na postcovidovou obnovu ekonomik, ačkoliv to neměla v popisu práce. Sjednotila podporu členských zemí pro Ukrajinu, vojenskou i finanční, zavedla proti Rusku bezprecedentní sankce, otevřela Kyjevu perspektivu členství. Nezapomínejme, že toto všechno se dělo jednomyslně. EU je pořád převážně mezivládní organizace a pro takovéto kroky musí zvednout ruku všechny vlády. Jenže po dvou letech Ukrajině chybějí zbraně i síla. Rusko má navrch a vyhrožuje. Evropa ztrácí postavení na světovém obchodním kolbišti, což podvazuje její budoucí ekonomickou moc a blahobyt jejich obyvatel. Vnitřní pochyby ohledně integrace v řadě zemí sílí a ochabuje odolnost vůči ruské propagandě. Vlády 27 stojí před rozhodnutím, zda se chtějí společně stát nejen světovou ekonomickou a obchodní, ale i politickou a vojenskou mocností. Na globálním hřišti sama o sobě žádná země Unie neobstojí. Naše organizace, naše rozhodování i naše financování byly koncipovány pro svět včerejška, svět před covidem, před Ukrajinou, před výbuchem na Blízkém východě, před novým soupeřením velmocí. Nyní ovšem potřebujeme Unii, která bude odpovídat potřebám dnešního a zítřejšího světa, podotkl na nedávné konferenci Mario Draghi, ex-guvernér Evropské centrální banky a jeden z nejvlivnějších politiků dneška. Jakoby mluvil z jednoho listu s francouzským Emmanuelem Macronem, který v dubnovém projevu na Sorboně vyzýval, aby se v EU přešlo od debaty o národní svrchovanosti k debatě o společné mocnosti. Je to prosté, řekl. Mocnost Evropa bude světově respektována a bude schopna zajistit svou bezpečnost. Tyto vize by za dřívějších okolností nepadaly na úrodnou půdu. Jenže jsme se ocitli v konstelaci, která nepřipouští mnoho alternativ. Nikdo nemůže ani v Praze popírat, že bezpečnostní hrozba z ruské strany existuje, stejně jako existuje eventualita, že nás Spojené státy pod případným vedením Donalda Trumpa nechají na holičkách. Zároveň si musíme být vědomi, že se EU noří do ekonomického útlumu ve srovnání s hlavními konkurenty a že si takový luxus prostě nemůže dovolit. Politická garnitura, která bude Unii řídit příštích 5 let, potřebuje tedy silný mandát. Červnové volby budou také a zejména o tom.
V Rusku došlo k výměně na postu ministra obrany, kdy země stále okupuje část Ukrajiny a snaží se o dobytí dalších území. Co má tato změna znamenat a jaký bude mít vliv na další vývoj situace? To analyzuje Marek Hudema z Lidových novin.
Byl to velké kamarádství, ale zdá se, že je u konce. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu, který pozoval na fotografiích z lovu či rybaření, společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, končí ve své funkci. Nahrazuje ho Andrej Bělousov, ekonom a místopředseda ruské vlády. Proč přesně končí Šojgu, není jasné. Samozřejmě má na tom podíl to, že válka s Ukrajinou neprobíhá tak, jak Kreml plánoval. A navíc se Šojgu nějakou dobu tvářil, že se ho válka vlastně až tak moc netýká a že ho nezajímá. Což není pro ministra obrany zrovna na vyznamenání. Ministerstvo obrany nedokázalo zajistit armádě potřebné vybavení a je prolezlé korupcí. Nejen na nižších úrovních, a týká se to i Šojgua a jeho rodiny. Jenže to by v putinovském kleptokratickém systému až tak moc nevadilo. Spíš se spekuluje o tom, že se Šojgu občas příliš snažil velet armádě místo toho, aby hrál stafáž a nechal to na Putinovi, který rád komanduje generály osobně. S Bělousovem takové potíže zřejmě nebudou. Bělousov je kompetentní technokrat, který na rozdíl od Šojgua místo honů či odpočinku v obřích vilách v mongolském stylu raději sedí do noci u psacího stolu a úkoluje své podřízené. Na rozdíl od Šojgua také skutečně věří a dávno věřil v to, že Rusko je obklíčené nepřáteli a Rusku nikdo nic dobrého nepřeje. Zkrátka měl putinovské vidění světa, možná ještě dřív než sám Putin. Jako jeden z mála ekonomů pak podporoval okupaci Krymu v roce 2014 i přesto, že z toho hrozily Rusku ekonomické potíže. Ostatně neschodne se prý se svými ekonomickými kolegy i v dalších věcech. Na rozdíl od nich prosazuje hodně velký vliv státu v ekonomice a konfiskaci příliš velkých zisků firmám i jednotlivcům. Není tak nadarmo označován za ekonoma sovětského střihu. Úkolem Bělousova je zřejmě zlepšit zásobování armády, rozšířit ruský vojensko-průmyslový komplex a napomoci militarizaci ruské ekonomiky. Zkrátka zvýšit válečnou výrobu a tím udolat Západ. Jak Putin doufá, Západ se časem unaví, jeho podpora Ukrajině ochabne a pak padne i Ukrajina. Bělousov k tomu má přispět. Bude totiž zřejmě ochotně podporovat dlouhou válku bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na ruskou ekonomiku. Je to ten pravý muž pro opotřebovávací boje, ať už skončí vítězstvím či porážkou. Ukrajinu tedy čekají těžké časy.
A to byl poslední příspěvek naší čtvrteční rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás i Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu. Všechny naše příspěvky si můžete znovu přečíst nebo poslechnout na naší webové stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou.